Важна, каб новыя нормы адносна сужэнскага працэсу, якія паскараюць працэдуру прызнання несапраўднасці сужэнства, былі ўспрыняты і ўсвядомлены, асабліва супрацоўнікамі касцёльных трыбуналаў, каб аказваць сем'ям паслугу справядлівасці і міласэрнасці. З такімі словамі сёння пантыфік звярнуўся да ўдзельнікаў фармацыйнага курсу, прысвечанага новаўвядзенням, звязаным з сужэнскім працэсам і працэдурай суперрато, які праводзіць трыбунал рымскай роты. Па словах святога айца, для многіх людзей, якія перажываюць нешчаслівае сужэнства, прызнанне несапраўднасці гэтага сакраменту з'яўляецца важнай магчымасцю. Папа нагадаў аб прынятых у жніўні мінулага года апостальскіх лістах «Mitis iudex dominus Jesus» і «Mitis et misericors Jesus», якімі былі афіцыйна зацверджаны змены ў кананічным сужэнскім працэсе, накіраваным на паскарэнне і палягчэнне гэтай працэдуры. Касцёл – гэта маці, якая хоча паказаць усім аблічча Бога, вернага ў сваёй любові, міласэрнага і заўсёды здольнага ўзнавіць нашыя сілы і надзею, падкрэсліў Францішак. Найбольшае хваляванне адносна разведзеных людзей, якія жывуць у новых несакраментальных саюзах, па словах пантыфіка, выклікае іх удзел у жыцці касцёльнай супольнасці. Ён адзначыў, што касцёл імкнецца вылечыць раны тых, чыё сужэнства распалася, і ў той жа час з асаблівым захапленнем глядзець на тых, хто нават у самых складаных умовах застаецца верным словам сужэнскай прысягі. Менавіта гэтыя сведкі сужэнскай вернасці натхняюць і даюць прыклад да наследавання, сказаў Францішак.